Gualmapura, Mapucheen lurraldera egin behar dugu salto jarraian, Txileko estatuaren jazarpena bizitzen ari direlako bereziki gogor gainera azkeneko aste hauetan horretaz hitz egiteko eta bihar bertan okerrezpanago egingo den mobilizazioaz berri emateko Euskal Herria Gualmapu kolektiboko Gabi Basainez daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Gabi.
Egunon zuei.
Egunon, eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik bada denbora bat ere Gualmapura bidaiatzen ez dugula hemen saioan, eta badakigu kantuak ere gertatzen ari direla beti bezala. Gainera, azken asteetan, aipatu dugu lehenago sarreran ere, Sebastián Piñera, Txileko presidenteak, salbuespen egoera ezarri du. Gualmapun, azalduko diguzu pixkatxo bat testu ingurua zerrari den gertatzen azkeneko asteetan?
Bai, ba... normalean Mapuche herrian errepresioa egunerokoa da, baina azken asteetan Piñera presidenteak erabaki zuenetik salbuespen egoera eta ejertzito Gualmapura bialtzea, Mapuche herrira bialtzea, ba, bizitzen ari den errepresio egoera oso oso gogorra da. Ba, egunerokoak gertatzen ari dira Mapuche komunitateetan sarraldiak, atxiloketak, militarizazioa ekarri du ejertzitoa egotea zera komunikabideetan, bideetan, eta oso zaila gertatzen ari da mugitzea Mapuche herritik momentu honetan, kontrol ugariak daudelako, eta olako kontrolen batean, bueno, zaurituak gertatzen ari dira, balaz desegiten ari dira Mapuche herriak erantzuten ari dalako egoera honi, eta balaz desagertzen ari dira egiten diren elkarretaratzeak, manifestazioak eta bar, eta olako kontrol batean, zoritzarrez, gertatu izan da duela 5 egun, ba, erailketa bat, eta hainbat zauritu.
Baiz, Jordan Lempi izan da bertan eraildako edo militarra gildako gazte Mapuchea. Kontatuko duzu ze kontestutan izan zen beste gazte batzuk ere zaurituak gertatu zirelako bertan, ez?
Bai, ba, oso kontestu maltsurra eta, bueno, Gualmapun olakoak lantzean behin gertatzen diren arren, hemen gertatzen diren zehaztasunak larriak dira, ez? Ba, omen zegoen kainete inguruan Infante Marinakoak ejertzitoko, Txileko ejertzitoko kontrol bat, guztiz itxita zuena errepide bat, eta autoilada luzeak egin izan ziren, militarra hauek zabaldu zutenean kontrol hori, autoak pasatzen ari ziren, hasi ziren, eta beste barik, inolako erasorik gabe, inolako arrazorik gabe, tiroka hasi ziren. Hori horretaz badago hainbeste bideo eta zera, ba, jenteen kontakizunak, berton egon ziren lekukoen kontakizunak interneten, beraz ez dago hori ukazerik, holan izan zana. Eta, bueno, ba, horretan gertatu izan ziren hainbat zauritu harin, baina 9 urteko neska bat, beste gazte bat larri zaurituak, gazte hori operatu behar dute, eta bueno, horre bizikoan hilkoan dago, eta esan dugun bezala Jordan Jempi gaztea, 23 urtekoa Mapuchea, ba, erailda gelditu zen bertan. Horiek egoera guretzako oso, oso gogorra dira, eta pentsatzen dugu badala dana da gogorra, gertatzen ari dena, eta pentsatzen dugu da mobilizatzeko sasoia dela.
Horretarako, larun baterako ditu duzue mobilizazioa, baina horretan sartu baino lehenago, eta Txileko presidenteak eta jarritako salbuespen egoera ulertzeko, eta Gualmapuko herriak sufritzen duen, ez? Jazarpena hobeto ulertzeko, beti sakoneko arrazoietara joatea ere gustatzen zaigu, eta horretaz galdetu nahi nizun, ez? Ze interes ekonomiko dauden, zergatik gertatzen diren gauza Gualmapun, bai, badakigun egurraren enpresak eta asko daudela, hori galdetu nahi nizun, zergatik gertatzen dau, ze interes ekonomiko daude Gualmapuren zapalkuntzaren atzean, bai Txileko estatuaren partetik, zein kanpoko aktoren partetik ere?
Ba, bueno, alde batetik ulertu behar da, Mapuche herria, herriaren kosmovizioan lurrako seme alabak direla, eta beraientzat interes zentral bat bizitzan da natura mantentzea dan bezala. Arbolak izaera du, errekak izaera du, itsasoak izaera du, euren neguena esaten diote indar modura, eta gauza bizirik eta espiritua daukaten bezala ulertzen dute. Horrek ekarri izan du mendeetan zehar, han dagoen lurraldea garbi egotea. Han dauden mendiak, urak, itsasoak eta beraz kapitalistentzat oso, oso gozoak diren lurrak dira. Baina esan behar da, lurroiek lapurtuak izan zirela. 1880-an ejertzito txiletarrak egin zuen razia handi bat, Santiago-tik, ze Santiago-ra heltzen zen Mapucharria Txile aldean, eta behar arte, ba, Txilea maitzen den lekur arte, eta milaka hildako egin zuena, esklabizazioa ekarri zuena Maputxen zat, konzentrazio zelaiak erabili izan ziren momentu horretan, umeak utzi ziren burgesiaren umebako familien artean, bueno, sarraski oso bat izan zen. Hor azten da, hor azten da hango lurrak Lapurtzeko naia. Bueno, gaur egun saltoa eginda, esan behar dugu, han egiten da edozein negozio dolaren gainetik egindakoa dela, Lapurreta horren gainetik egindakoa dela. Eta zoritzarrez, esan bezala, ba, oso gozoki handiak daudean, ba, ondasun handiak dituelako, Europarren ikuspegitik ondasuna badaz, beraientzat, ba, beraien bizitzaren baitan denge gauza bat, esan behar da Mapuche herria milioi eta piku pertsonak osatzen dutela, euren hizkuntza dutela, ez dela bestelako, bueno, euren hizkuntza mapu duguna, ez duena zer ikusirik gaztelaniarekin, edo inguruko hizkuntzekin, eta zoritzarrez, pues hidroelektrikak, energia enpresak, baso gintzan aritzen direnak, ba, anari dira, ustiatzen eurenak ez diren lurrak eta Lapurtzeak diren lurrak, eta zoritzarrez salatu nahi duguna, zehazki hasi nahi duguna salatzen da han ere euskal enpresak badirela, eta euskal enpresa horiek guretzat mingarria da han egotea, gorrotoa eragiten diguten ekintzak dira, eta utzi behar dutela Mapuche herria euskal enpresak. Hori lortu beharko genuke kontziente garen personak Euskal Herrian, elkarte sozialak, sindikatuak eta Mapuche herriaren aldeki herriarekiko elkartasuna adierazi duten bestelako indarrek.
Bai, ez, Latinoamerikan hainbestetan gertatzen den bezala, euskal enpresek eta euskal boteretsuek ere badaukate parte hartze aktiboa bertako zapalkuntzan. Eta galdetu nahi nizun ere, amaitzen joan aurretik Gabi, badirelako jadanik bi urte, Txilen standa sozial bezala edo ezagutu zen altxamendutik, eta horrek galdetu nahi nizun ea izan duen eraginik, kasunetan Txilek zapaldutako Gualmapuko lurretan badakigulako gainera, Txileko konstituzio berria idazteko sortutako konbentzion konstituiente horretan, horretako buru emakume Mapuche bat izendatu zutela, Elisa Loncón. Horretak galditu nahi nizun, zer eragin izan du eta zer irakurketa egiten duzu ere ekintza honena?
Ba, azken berrien arabera ez du bapere eraginik. Azken berrien arabera ez du ezertarako balio horre egiten ari den ahalgina. Handik etortzen zaizkigune berriak dira, ba, Minez eta Dolores adierazten dutela bide horrek erakusten duela hasieratik ez duela balio, nez eta eskatu duten bertan bera ustea salbuespen egoera eta bar, ba ez da benetan inolako ezer efektiborik zertu, han gertatzen ari den egoera gelditzeko, eta areago ikusi duguna da, ba kongresu osoak erabaki duela salbuespen egoera hori ezartzea, eta horrek ekartzen ari dena da, ba ekartzen ari diren kontatu ditugun gauza guztia, duke zeriotza, minak, atziloketak.
Bai ez, eta hori ere, salatu izan da, Elisa Loncón bertako ba, konbentzio konstituiente honetako zuzenari izateak ere, ba, garaipen bat baino agian zurik eta papera ere eduki dezakeela.
Bueno, Mapuche herrian badira gaineratiko herrietan modura ikuspegi ezberdinak. Badira Mapuche elkarteak, ba, ondo ikusten dutenak eta konbentzion bertan Mapucheak badira. Baina, ez dakit, guretzat erintzat, Gualmapu herriaren zat, referenteak direnak dira, duela 30 urte, Lapurtzutako lurretan sartu, euren etxeak imini animaliak sartu, eta euren kosmobizioa berreskuratzen hasi diren komunitateak. Komunidaden konflikto ditzen diren horiek, eta horientzat, ez da bide bat zabaltzen ari dena. Oso kontrakoa, beraien irakurteta da, bazken batean estatuaren zat irtera moduko bat dela, balbula eskape bat dela, eta bentsat ez daude oso ados horrekin, hori da gu jasotzen ari garen zerak. Eta ez nuke aukera itzi behar gutxienez esplikatzeko zendan euskal enpresen azpigitura. Alde batetik euskal gobernuak oso ardura handia dauka, baduelako egitura oso bat espri, hemen dagoen agentzia baten bidez, nazioarte kotzeko enpresa dana, eta Txilen bertan Basketrade gestio egunea dena, eta gero badira, ba, horretan parte hartzen duten ezen baiten enpresa, ez gertuko Gipuzkoako enpresa, baita ere lan berdinean ari dana, ba, hemengo enpresak eta hangoak lotzen, eta gero badago enpresa talde bat, ba, egin duena negoziak eta bai gobernuko hainbeste ministerioekin eta baita ere bertoko enpresa energetikoekin, Txiltinta, Eje eta Saezarekin, enpresa importanteenak direnak, eta enpresa hauek dira Aklara, Artetxe, Eldu, Ingetean, Ormazabal, Teknalia, Uriarte, Safibox eta Zib. Enpresa guzti horiek ari dira, gutxienez bi proiektutan, bat Los Angelesen, Lur Maputxean egiten ari dana, holako haizetik energia ataratzeko, eta jadanik eta aspalditik borroka sortzen ari dena, zebertuko nekazariak ere bai ba kontra daude, eta Rios del Surren beste holako proiektu batekin. Esan bezala, ardura bat dugu, ba, Maputxe herriarekiko elkartasunean ari garen pertsonak lortzeko biharko batean enpresa hauek Maputxe lurra ustea.
Eta horrela ere ulertzen dugu zuen biharko kontzentrazioaren leloa, bueno, Jordan Lempi omenduz eta hasten duzue, Jordan Lempi agur eta ore Maputxe gudaria, militarrak eta euskal enpresak Gual Maputik kanpora, orantxe azaldu dituzun guzti horiek ere, bertan sarraski honen parte direlako. Kontzentrazioa biharko deitu duzue, bihar larun bat arratsaldeko bosterdietan, Bilbon, Ercilla hotelaren aurrean, bertan lotxaren peguena deitzen diozuen lekua dago, azalduko diguzu zergatik, deitzen diozuen horrela.
Bai, bueno, Ercillaren aurrean, Ercilla hotelaren aurrean Bilbon badago olako plaza txikitsu bat eta hor badago Ercilla berniotarra zen konkistatzailearen busto bat. Ercillak egin zuen Araukana ditu izan zen idazlan oso famatu bat, ba, bertan ere Maputxen ohiturak eta jasotzen zirelako, baina konkistatzaile izan zen ere bai. Horren atzean badago peguen arbol bat, peguen arbola Maputxentzat arbol sakratuetako bat da, eta ironikoki, peguen hori eta buste hori Endesa enpresak ipini zuen. Ricardo Lagos, Txileko presidentea izan zanak, ba, Bilbora egin zuen bizitaldi batean. Horregatik ditzen diogu lotzaren peguena. Izan ere, peguen hori gaizorri dago.
Eta?
Eta orduan deitu egiten dizuegu, ba, bueno, guretzat importante izango litzateke, biharko konzentrazioa, normalean, baino handiagoa izatea, konzientzaren pertsonei deitu egiten dizuegu, benetan egoera larria bizitzen ari dalako Maputxe herrian. Eta orduan, gureko geunke, ba, erantzun potente bat eman, bai medioetan, bai bertan, eta bertan emango dugu informazio zehatzagoa, ba, euskal enpresek duten implikazio honetan, eta, bueno, asamblea txiki baten moduko egingo dugu, ikusteko zer egin daitekeen, zera, bide horretan, lortzeko hauek lotzaraztea, eta lortzeko handik alde egitea.
Bueno, bai, inoiz, baina ozenago entzun dadila orain ere salaketa hau, bai Jordan Lempi, Maputxe gudariaren omenez eta bertan egiten ari diren sarraskia salatzeko esandakoa bihar, arratsaldeko bosterdietan izango da, Bilbon, Ercilla hotelaren parean, lotxaren peguena, deitzen dugun honetan, eta bertan informazio gehiago eta osnarketa gehiago ere, konpartitzeko aukera izango da. Gabi, eskertzen dizugu asko guretzako tarte hau hartzea, eta ze beharrezkoa den ere, Elkartasun Internazionalean Nacionalista Euskal Herritik ere, gainera Euskal Enpresen parte hartzea kontutan hartuta, entzun dedila ozen ere bihar bosterdietan Ercilla hotelaren parean. Beste zerbait gehitu nahiko zenuke, Gabi?
Ez, bakarrik eskerrak emotea, badirela oraindik gune solidarioak eta posibilitatea dagoelako hitz egiteko, ze batzuetan horretarako ere ateak itzi egiten dira. Eskerrik asko zuei.
Mila esker, Gabi, neguen.
Bezalkadan dibe, neguen zuei.
Agor.